Вітаємо, дорогі слухачі в Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Денна катехеза стартує. З нами на зв'язку отець Віталій Слободян. Тож, вливаємося в тему катехези. Сьогодні мова піде про пралітургію, про знаки освячення, знаки жертви, які ми знаходимо у Старому заповіті. Отже, слухаємо отця в кінці наші питання, коментарі. Будь ласка. Вітаю, отче.
Вітаю, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх радіослухачів. Сьогодні продовжимо цикл наших катехез літургійних, які якось там мають нас ввести в розуміння духовності літургійної. І ми протягом тих останніх наших зустрічей на антені розмовляли про різні, правда, різні моменти, які складаються так, які віднайдемо в розумінні нашому літургії, духовності літургійної, які, може, нам також допоможуть глибше зрозуміти чи краще зрозуміти те, як літургія перекладається на життя, а життя перекладається на літургію. Так, щоб ми певні речі могли собі якось назвати. Тож ми вже говорили про джерела літургії, про саморозуміння святкування, про небесну, про земну літургію згадували, говорили про світ створений, який є такою передумовою для звершення літургії. Говорили минулого разу ми про міжпростір, про особу людини і про особу Бога. І власне, на тому рівні особи відбувається зустріч. Так? Сьогодні натомість пропоную ще одну з тем, які якось там трошки би нам приблизили. Тема також велика, багата, яка того нашого часу на антені, напевно, буде замало, щоб ми за ту нашу нецілу годину розповіли щось, але принаймні такі основні речі спробуємо засигналізувати в тому, як відбувається та зустріч з Богом, чи зустріч Бога з людиною, прослава людиною Бога в Старому Завіті. І мені здається, що та тема якось вже буде трошки, може, навіть легша і простіша відносно тих попередніх тем, про які ми розмовляли. Але разом, думаю, що це насвітлить нам, якось підлежить потім далі наші ті роздуми над духовністю літургійною. Отож, то старозавітнє об'явлення Бога, якщо про нього можна сказати, чи підсумувати якось в кілька словах, то, напевно, би варто було сказати, що то Божий дар народові. Так, що то те, що Бог об'являється, це його дар, це дар його божественної волі. Ніхто його до того не примушує, але він сам хоче себе дарувати людині в об'явленні. І то об'явлення, та історія нашого спасіння, вона вже та вся правда, то в чому заключається наше спасіння, воно починається з того. Також, якщо, може так, по-іншому ще скажу, що історія спасіння – це взагалі історія людства, так? Історія любові Бога до свого народу – це історія людства від створення і аж до кінця світу. Бог полюбив нас аж до кінця, так? Натомість, якщо говорити в тому світлі Божого об'явлення, в світлі біблійному, так, то про історію спасіння можемо почати говорити з різних моментів, також там Біблію бачимо від моменту створення, але якщо говорити про народ, то, напевно, тим моментом буде, коли Бог об'являється ізраїльському народу, і коли Бог каже, що вибирає Ізраїль за свій народ. Це якби початок вже приготування людей до пришестя з Христа, до назустріч з втіленим Богом. Так? Воно історія спасіння від створення світу, так? Від гріхопадіння Адама. Бог, правда, хоче, прагне, має той замір спасти світ. Але потім, правда, приготовляє людей на то спасіння, що люди починають розуміти і очікувати того спасіння, яке Бог має дати. Ну, то об'явлення, правда, вибрання ізраїльського народу. Бог вибирає якийсь народ, один народ, і якби в тому народі виходить на зустріч людині. Це Бог перший вибрав Ізраїля. Бог заключає з Ізраїлем союз, входить в завіт зі своїм народом. І це Бог, також дуже важливо, також для нас в християнстві потім буде важливо, що це Бог дає Ізраїлеві культ. Не людина стає джерелом культу, так, як прославляти Бога і чи прославляти Бога, але Бог дає ізраїльтянам, потім ми бачимо, дає намет завіту, потім дає храм Єрусалимський, дає священство старозавітнє, правда, вибирає синів Леві, вибирає синів Аарона. Якби Бог є, правда, тим, який дає себе народові, який веде свій народ і приготовляє свій народ. І то об'явлення Боже в ізраїльському народі також, від початку важко говорити про всі моменти, скажімо, у Старому Завіті дуже багато тих моментів першого об'явлення Бога, але засигналізуємо такі дуже, такі якісь виразні, про які, можливо, всі знаємо і не раз читали, але вони також для нас є важливими в тому, щоб зрозуміти, правда, ті моменти біблійні важливі для нас, щоб, в тому, щоб зрозуміти також потім наш християнський культ і наше християнське переживання зустрічі з Богом в знаках літургійних. Отож, одно з таких об'явлень, коли Бог об'являється як Бог живий, Бог споконвічний, Бог об'являється Мойсеєві, і коли об'являється як «Я той, хто є», «Я є, який є». Бог об'являється не як, правда, якесь буття, якесь поняття філософічне, але Бог відкривається як той, хто є тепер і тут, і є для людей. «Я той, хто є» – це слова самого Бога, так? І то його суть. Це якби суть Бога, так? Говоримо десь там в початках теології, що суть Бога є існування, так? І Бог говорить так, Бог об'являється як той, хто є, той, хто є для людей. Так? І то таке цікаве об'явлення, і об'явлення імені Яхве, імені Бога в історії спасіння Ізраїля. І це якби був той знак, це те, що сповістило народові ізраїльському через Мойсея, як Бог якби об'являється як той, хто перебуває з народом. Бог виявляє свою суть як той, хто є для свого народу. І хто стає причиною чого? Причиною визволення того народу. Так, то стає початком того, що десь там, правда, після якихось змагань з самим собою, змагань зі страхом, змагань з фараоном також, народ виходить, так, Бог виводить свій народ на пустиню, але Бог виводить свій народ до свободи, виводить свій народ з рабства. І то такий, скажімо, дуже важливий момент в розумінні Бога і в початках культу, що Бог, правда, є Богом для свого народу. Бог є тим, який є, але є для свого народу, і який перебуває зі своїм народом. І якби суттю Бога є бути для своїх людей. То один з елементів. Потім другий момент, який варто також засигналізувати, це також старозавітнє розуміння власне того місця, так, місця прослави Бога, так, та божественна присутність. І в Ізраїлі то також творилося. То якби з часом то розуміння Божої присутності, воно зглиблювалося, воно десь там, правда, розросталося, чи як. В кожному разі, здається, найвідповіднішим словом буде, що поглиблювалося, що то також не було таке відразу розуміння, як ми сьогодні розуміємо, так, Бога, який є скрізь і всюди, так, в небі, на землі, в кожному місці. Але для ізраїльтян то в початках Старого Завіту то не було аж так очевидно, як то для нас сьогодні. То також десь там зроджувалося, появлялося, але для ізраїльтян, власне, то було важливо. Важливе поняття, яке в них появилося, Божої присутності, що Бог є присутній з нами, Бог є трансцендентний, так? Те, що Бог є всюди сущий, ну, то також було якимось таким моментом, елементом об'явлення, бо також спочатку побачимо в Старому Завіті, яка навіть патріархи, власне, в тих різних місцях об'явлення, так, не мали одного місця культу прослави Бога, а в різних місцях, де їм Бог об'явився, читаємо, що там поставили, так, жертовник на честь Господа і там складали якусь жертву. Так? Тобто, то перебування Бога. І та його божественна присутність, вона спочатку якби десь появляється, та зустріч Бога з людьми в конкретному місці, але потім з часом, вже власне після часів Мойсея, після того об'явлення Бога, Яхве, Бога, який є, так, я той, який є, каже Бог, вона якби зосереджує ту присутність Бога, то об'явлення вже на народові, що Бог є присутній своєму народові, і там виявляється його сила. Це Бог веде свій народ до спасіння, це Бог веде свій народ, правда, через води Червоного моря. І тим фактично відрізняється з тої Бог всюдисущний старозавітного народу, Бог Ізраїля, від інших язичницьких, від інших тогочасних богів, від інших тогочасних релігій. Так, що наш Бог, якщо би так сказали тогочасні ізраїльтяни, він не прив'язаний до певного місця, він не має якогось священного гаю, він не має якогось вівтаря в одному місці, а він відкривається по всіх усюдах, він діє скрізь. І то та специфіка, так, якщо говорити, того Бога ізраїльського, старозавітнього. Він є надприродний, він духовний, Бог є незалежний. Бог всемогутній і не вимагає якогось конкретного місця. Хоча потім, якщо будемо мати вже, правда, на пустині, коли Бог Мойсеєві скаже спорудити намет завіту, так, намет, правда, намет і в ньому вмістити ковчег завіту з таблицями заповідей Божих, що там відбувається? Там, правда, на ковчегові завіту були зображені херовими, які своїми крилами закривали ковчег, правда, і та присутність Божа, вона вже локалізувалася над херовимами. Тобто, з одної сторони, Бог всемогутній, Бог не має якогось певного місця, правда, Бог трансцендентний, так, якщо до такого терміну треба би було вжити, так, Бог всюди сущий, але одночасно є та напруга вже в Ізраїлі, що є ще конкретне місце, так? Що Бог тут якби спочиває на тих херовимах, тут доторкається до землі, тут доторкається до цього світу. І власне то та напруга, так, між така діалектична, не знаю, як ще по-іншому сказати, але власне то розуміння, що Бог, то правда, Бог тут над херовимами доторкається до землі, але Бог є також своєму народові, то якби одночасно, так, то одно друге не заперечує, але одночасно, правда, є таке переконання в Ізраїлі, таке переконання біблійне. Правда. І насправді вже тут, правда, мова йде, і то розуміння біблійне, старозавітнє, воно, правда, пробує зберегти ту Божу трансцендентність, ту Божу всюдисущість, а одночасно підтвердити його реальну присутність в створіннях. Предвічний Бог перебуває поза світом, який він створив, але світу не полишає на самого себе. Він постійно діє в світі. Він утримує той світ у буті, але не є тим самим, що світ. Так? Бог підтримує рослини, тварини, людей в існуванні, але не є тим самим, що рослина, тварина, людина. Тут якби, власне, та ідентичність Бога. Так? І, власне, та діалектична та така напруга між поняттям Бога трансцендентного, всюди сущного, іманентного, тобто Бога, який тут і тепер доторкається, тут і тепер об'являється, воно зустрічається вже в Ізраїлі. Власне, ті поняття, вони зустрічаються в одному Богові. В одному Богові, який, правда, в своїй такій неподільній суті усуває протилежності, так? Як те, що Бог є всюди сущий і об'являється тут і тепер, є тут і тепер, і спочиває на херувимах, в Богові то не може бути протилежністю. До такого переконання доходить ізраїльський народ. Чому? Бо люди вже також Старого Завіту доходять до розуміння, що Бог є зовсім інший від створіння. Він, правда, він зовсім відрізняється від створіння, тому в ньому немає суперечності. Те, що для людей стає суперечністю, в Богові, не сотвореному Богові, те, що в створінні може так по-іншому сказати, те, що в створінні може бути суперечністю, в несотвореному Богові не є суперечним. Бог послуговується всім створеним, Бог послуговується історією спасіння, щоб зав'язати стосунки з народом з завіту, здійснити те, що він запланував, те, що він, правда, хоче в своїй любові дати. І він якби приходить, сам до себе, він приходить, приходячи в свій народ, об'являючи в своєму народові свою славу, об'являючи в своєму народові то діло, правда, відкупительне спасіння, супроводить свій народ, так, бачимо, як народ через пустиню супроводить, товаришує своєму народові, і кожен раз повертається до того народу. І також ізраїльський народ, власне, очікуючи до сьогодні на Месію, очікує також на одно таке конкретне повернення Бога в історії. Ми, християни, віримо, що то входження Бога в історії людства, так, в Ісусі Христі вже відбулося. І то також конкретне, тут і тепер Бог війшов в історію в конкретному місці, в конкретному часі, в особі конкретної, правда, але конкретно в особі Ісуса Христа, Бога чоловіка. Так, то один такий момент, що Бог об'являється, Бог сходить до свого народу протягом його історії, протягом цілої історії ізраїльського народу, протягом цілої старозавітньої історії, тої, яку ми читаємо, про яку ми, християни, читаємо також в Старому Завіті. Ну і тепер ще один момент, один елемент тої історії старозавітньої, формування самого культу старозавітньої, розуміння того, як належить Бога прославляти, так? Бо то також не було відразу сформоване в якісь, скажімо, конкретні рамки вписане, знаки, історія спасіння. Правда, від часів створення, навіть від часів Мойсея до часів Ісуса Христа, там відбувалося ще в ізраїльському народі протягом тих століть багато цікавих речей. Також багато змін було, власне, в розумінні того, як належить вшановувати Бога, як належить відповідати на то Боже об'явлення, коли Бог об'являється, що людина може взагалі зробити для того, щоб достойно відповісти на Боже об'явлення. Отож, присутність Яхве, присутність Бога – це присутність спасення. І вона, як така та присутність Божа, є подарунком для людини. Особливо це стосується самого культу, який також є даром Божим. Так само культ Бога, він не підвладний нікому так само, як Бог. І цим фактично Ізраїль в Старому Завіті відрізняється від інших народів. Тобто будь-яке діяння людське, культове, не впливає в розумінні Ізраїля, в розумінні Старого Завіту, на той суверенний, незалежний Божий дар спасіння. Це святий Бог пропонує з'єднатися з ним, а людина приймає Божу пропозицію. І наслідком цього є те, що стосунки, ті відносини між Богом і вибраним народом ізраїльським, вони виходять далеко поза рамки самого культу. Хоча і Бог зустрічається зі своїм народом, хоча Бог якби в культі дає доторкнутися до таємниці, бо там не знаю, чи до себе, але до тієї таємниці Бога. Правда, тоді, коли Ізраїль згадує спасенні події, бо то також важливо, і зараз про те ще більше скажемо, коли, правда, Бог якби зустрічається зі своїм народом в той момент, коли ізраїльтяни в своєму святкуванні культовому, релігійному згадують всі ті спасенні Бога, того, що Бог чинив для того, щоб спасти свій народ. То ізраїльтяни також, згадуючи ті події, розбудують в цьому собі віру, що Бог і надалі буде чинити, так, дарувати спасіння своєму народу. В культі ізраїльському лунає заклик до народу, щоб прийняти своє рішення, свою позицію відносно Бога, відносно того завіту, який Бог укладає своєму людьми, зі своїми людьми, зі своїм народом, і щоб витягнути, правда, висновки з того, правда, з тих діянь Божих, які відбулися в історії народу і того закону, який Бог дає. Тому, якщо говорити про культ старозавітній, то ми бачимо там таких пару елементів. Це перше сповіщування, проголошування, так, прокламація волі Божої, Божих вказівок, Бог, даючи завіт, так, даючи свій заповіт, ставить людині певні умови, але з другої сторони, ставлячи певні умови своєму народові, Бог дає йому також обітниці на майбутнє, обітниці майбутнього. Так, тобто культ ізраїльський, культ старозавітній, він сам в собі є не тільки зосереджений на тому святкуванні, так ми десь там говорили, на святкуванні, щоб згадати, що Бог чинив для свого народу, але культ ізраїльський, він пам'ятає про те, що Бог чинив для свого народу, згадуючи те, що Бог чинив для свого народу, він орієнтується на майбуття, на майбутнє, на завтрашній день. Тобто, черпаючи з минулого, пробує, хоче, старається, має за мету, щоб будувати майбутнє. Тому ті вчинки, згадування та святкування так великих дій Господніх в Старому Завіті, вони якби є джерелом, правда, такої на сьогодні. Вони є тим, що дає силу життя сьогодні і спрямовує сьогодення на майбуття. Отже, ці культові, правда, діяння ізраїльського народу, культ ізраїльського старозавітнього народу, він спрямований в майбутнє, єднаючись, правда, народ єднається з Богом завіту, має, правда, згадуючи великі діла Господні, скеровується на майбуття, то дає силу, правда, жити в сьогоденні, і також це стає джерелом надії, так, то прагнення, чи та обітниця майбуття, вона стає джерелом надії. Вона сьогоднішній день сповнює надією, і та надія, вона є сповнена також радості. Ту надію майбуття сповнює сьогоднішня радість. Наше сьогодення сповнене, може так, що правильно сказати, сповнене надією, радістю, надії майбуття. Тому побачимо в Старому Завіті, як Ізраїль ликує перед Господом. Побачимо в Старому Завіті, як Ізраїль танцює перед своїм Богом. який є присутній в скинії завіту, так, заповіді якого є присутні в скинії завіту, то закон Божий є тут між нами присутній, і слава Божа, так, десь ми вже говорили, також сьогодні спочиває на тих херувимах, які, правда, образи яких вінчають скинію завіту. Ізраїль пізнає якби безпосередньо свого Бога, дуже близького. Ізраїль то формування і той розвиток літургії, богослужіння, може так скажу, старозавітнього, воно потім, правда, перекладається, спочатку немає місця, правда, є намет завіту, навіть який є переносним, правда, немає якогось нового місця, в якому віддається слава Божу, і спочатку наметі, але потім також, вже коли в часи Соломона побудували храм Єрусалимський, так, то там також появляється храмове богослужіння. Воно, правда, дає все рівно свідомість того, чи може Ізраїль має постійну свідомість того, що Бог є близько, але Бога не можна обмежити жодною будівлею, яку спородила людина. І Ізраїль, особливо вже той пізній, так називаємо його юдаїзм, той юдаїзм, який був близький до часів Ісуса Христа, і вже навіть часи Ісуса Христа, також знову десь ми там згадували, він щораз більш свідомий, власне, тої напруги, яку створює, власне, та внутрішня близькість Бога, що Бог є в своєму народі, Бог є присутній тут між нами, Бог веде свій народ, Бог спасає свій народ. А з іншої сторони, власне, стоїть трансценденцію Бога, що Бог є абсолютно всюди сущий. Так, і культ Ізраїлі, його, правда, звершували, чинили як культ Богові завіту. Богові, який є володарем часу, який виявляє свою спасенну силу також в історичних подіях, коли в тих подіях історичних спасає свій народ. Ну і там різні моменти того спасіння народу були, різні моменти, коли народ звертався до Бога, коли народ просив Бога про спасіння. Так, також в історії Старозавітній будемо багато читати таких моментів, коли, власне, народ спасає, коли народ, правда, звертається до Бога, і Бог стає спасінням для свого народу, то, власне, то спасіння, воно чим стає? Воно стає моментом то спасіння народу в конкретному місці, в конкретному часі, стає власне джерелом того, що появляються в Ізраїлі святі часи, святі дні, святкові дні, які не просто собі є так, якимись святкуванням, так як ми то любимо, не знаю, може принаймні, але тут, де я працюю, так, на Поділлі, як свято, то нічого не можна робити. Власне, то не суть в тому, щоб нічого не робити, так, святкового дня, але в Ізраїлі святковий день, біблійне святкування, воно є святкуванням того, згадуванням тої події, святкуванням тієї події, радістю цієї події, що Бог чинив для свого народу. І то, власне, діяння Бога, чин Ягве, чин того, який є, стає, правда, на перший план, виходить на перший план в святкуванні біблійному. І аж доки Ізраїль, так, ми тільки що вже говорили про те, але ще раз за то скажу, доки Ізраїль не оселився в обіцяній землі, доки Ізраїль не війшов до Канаану, він не має постійного місця культу, там немає якогось одного місця, в якому шановується Бога. Є переносний ковчег завіту, є намет, який розтягається, розкладається над тим ковчегом. Але то також дуже важливий момент для ізраїльтян, власне, той намет і завіту, і ковчег, який переноситься, що Бог йде разом зі своїм народом. Бог товаришує своєму народові в його подорожі до обітованої землі. Бог не є прив'язаним до якогось одного конкретного місця. Чи Бог взагалі не є прив'язаним до жодного місця. І навіть якщо побачимо той момент, прочитаємо той момент в Книзі царів, коли Соломон вже освячує храм, побудували храм в Єрусалимі на горі Сіонській, то що відбувається? Коли Соломон відмовляє, так, коли маємо записано в Біблії ту молитву на освячення храму, то там ізраїльтяни також досить виразно, та Соломонова молитва зазначає, що чи Богу насправді жити на землі, чи, правда, може Бога вмістити, чи якщо Бога не можуть вмістити ані небо небес. А що вже цей храм, каже Соломон, що я збудував тобі? Тобто навіть в тій молитві на освячення храму Соломон відчуває сумніви, що взагалі було доцільне будівництво того храму, так, якби трошки сумнівається, але поминаючи навіть таку інтерпретацію тих сумнівів, той текст ясно і виразно показує, так, що Бог є трохи більше, як храм Єрусалимський, так? Що храм Єрусалимський не може обмежити так місця культу, місця прослави Бога. І то також може, якщо подивитися далі на історію біблійну, на історію, правда, тої молитви Ізраїля, історію того, як Ізраїль розуміє, як Біблія розуміє старозавітний культ, то ми також побачимо, що навіть після спорудження Єрусалимського храму, він є фактично місцем таким єдиним, де можна складати Богові жертву, так? Там місцем, яке єднає ізраїльський народ в культі, але все рівно на першому плані для ізраїльтян залишається освячення часу. Яке, правда, то освячення часу, воно не є залежним від жодного місця. Тобто згадування в конкретному часі тих спасительних подій Бога, того, що Бог вчинив для свого народу. Колись там, роки назад, правда, згадування того, як Бог вивів свій народ з ізраїльського, з єгипетського рабства, згадування, як народ, як Бог свій народ, правда, вів в обітовану землю, чи там також потім інші свята, чи, правда, там тих свят єврейських трохи було, але в кожному разі, що вони все рівно, ці святкування, вони більше пов'язані з часом. І підтвердженням того також, що є, що потім, коли в часи Вавилонського рабства, коли прибули вавилоняни, знищили храм Єрусалимський, забрали ізраїльтян в неволю, в рабство, так, зруйнували храм, то релігія, той культ єврейський, побожність єврейська, вона пережила то все. Вона була зосереджена не на місці, а власне на святкуванні, на згадуванні тих божественних, божественного чину спасительного, згадуванні на святкуванні того, як Бог спасає свій народ. І те саме стосується також того жертовного культу, тих складання, правда, також жертви. То теж такий важливий момент, бо вже в храмі Єрусалимському, чи ще в наметі біля ковчегу завіту, коли Бог встановлює для Ізраїля Ароново священство, так, синів Арона священниками, які будуть складати жертву, то все відбувається, правда. Але також то розуміння жертви, воно також в певному моменті розвивається на трохи інший рівень, так? І власне, то дуже добре видно в тому моменті знищення Єрусалимського храму в часи вавилонян, бо тоді також Ізраїль усвідомлює собі і якби виходить до переконання, що це не якісь церемонії, які там звершуються в храмі, є святкуванням, чи є спасительним для народу. Що не церемонія є культом Богові, а так десь там в псалмі почуємо, що, правда, серце сокрушенне і смиренне Бог приймає в жертву, так? Ізраїль якби розуміє, що це також історія страждання народу, правда, є культом, є жертвою, яку складаємо Богові. так, як протягом історії Ізраїль вчиться розуміти, доходить до розуміння чогось такого, як нова жертва, вища жертва, ніж це дозволяє робити священство, чи святиня, ніж це дозволяє храм Єрусалимський зробити, в якому складали в жертву, там, правда, волів, ослів, чи ослів не складали, правда, ягнят, козлят, телят, ну і голубів також там пам'ятаємо, ну також жертв, правда, ливні, так, оливу складали, ті хліби покладні. А Ізраїль в тому моменті, власне, тих переслідувань ізраїльського народу починає також доходити до переконання, що то мучеництво, так, то страждання народу стає також жертвою. Самопожертва людини починає заміняти в розумінні ізраїльського народу ту жертву святині. І також цьому відповідає, в основному моменті появляється також ще один елемент ізраїльського, правда, богослужіння, чи ізраїльського шанування Бога, ізраїльського культу, це Тора, так, це писання, яке, правда, стає таким центром того, що ми потім назвемо синагогальним богослужінням, так? Отож, дуже важливо, важливий елемент, важливим місцем в розумінні також того культу, у розумінні, ну, також ідентичності своєї релігійної, національної для євреїв, і розумінні того, тої вибраності народу, як народу Божого, правда, то прив'язаність того народу до Слова Божого. Не тільки до, правда, якихось ритуалів жертви. Так, чи ми вже сказали, що від ритуалу переросло то розуміння ритуалу, почали, правда, розуміти то як самопожертву людини. Але Тора, так, і читання слова займає також дуже важливе місце в культі релігійному Ізраїля. Так, і тому, ну, вже та релігійність, скажімо, зосереджена чи формована також в синагозі навколо Тори, вона, правда, є для Ізраїля таким моментом, який дає переконання, що Бог діє в своєму народі, Бог промовляє до свого народу. В тих словах, згадуючи, правда, то діяння Боже, ми формуємо наше майбуття, але також почитання слова стає для ізраїльтян культом, так? Вже стає також читання, писання стає також якби формою вираження, правда, того, тої прослави Богові. І в певному моменті то десь там в Ізраїлі навіть дійшло до такого моменту, що появилася критика того храмового культу, і свідоцтвом це чогось такого, скажімо, є та спільнота в Кумран, так, яка, не знаю, хто вже має часу ще більше то розказувати за ту спільноту в Кумран.
Лишається хвилиночка тільки, отче.
Так. В кожному разі, можливо, ми на тому вже сьогодні зараз закінчимо. Зараз є тільки ще півхвилини за Тору, щоб я закінчив. Отож, вона, то правда, то з'являється можливість, правда, слухати Слово Боже. І потім в Ізраїлі вже розуміння жертви і культу того, як прославляємо Бога, для ізраїльтян стає те, що жертвою Богові є, так, ну, десь я вже говорив, дух сокрушений і смиренний, тобто послух Торі, послух Слову Божому, послух заповідям Божим, також для ізраїльтян стає формою культу, формою жертви, формою того, що ми прославляємо Бога, тому також стає можливим в Ізраїлі богослужіння не тільки в храмі Єрусалимському, хоча тільки там складаються жертви кровні, але там, де можна скласти себе в жертву, так, слухаючи слова Божого, піддаючись наказам Божим, також для ізраїльтян стане синагога. Якщо вже то кінець, то я вже закінчую. Можу на тому сьогодні закінчити.
Дякую, дякую вам, Отче Безмежно. Це отець Віталій Слободян був в сьогоднішній нашій катехезі. Дійсно, час уже завершувати наш ефір, бо всі ліміти по часу в нас вичерпані. Зустрінемося за цим уже за місяць, щоб далі продовжувати говорити про літургію.